Reglur kosningar á formanni og stjórn blindrafélagsins á aðalfundi 2016. Í fjórðu málsgrein 8. greina laga blindrafélagsins er kveðið á að stjórn félagsins skuli setja reglur framkvæmd kosninga og utan kjörfundaratkvæðagreiðslu í tengslum við kosningu á formanni og stjórn blindrafélagsins á aðalfund þess. Á stjórnarfundi blindrafélagsins þann 22. febrúar samþykkti stjórn blindrafélagsins einróma eftirfarandi reglur og fólskri stofélagsins framkvæmt kosningana. 1. Félagsmenn geta greitt atkvæði með eftirfarandi hætti. A. Á aðalfundi félagsins. B. Utan kjörstaðar, áskrifstofu blindrafélagsins og á skipulögðum kjörfundum landsbyggðardeilda. Skipulagðir kjörfundir verða boðaðir á þeim stöðum þar sem starfandi eru landshlutadeildir innan blindrafélagsins. C. Félagsmenn sem hvorki mæta á aðalfundi eða kjörfund til að greiða atkvæði í kosningum geta beðið aðstoð áskrifstofu félagsins og fengið að kjósa þar sem þeir dvelja með póstkosningu. 2. Kosning á aðalfundi félagsins. A. Aðeins félagsmenn sem greitt hafa félagsgjaldið geta greitt atkvæði. Mikilvægt að félagsmenn mæti með skilríki á aðalfund. B. Kjörgögn skulu útbúin þannig að sem flestir geti kosið á sjálfstæðan máta. C. Heimilt að koma með aðstoðarmann ef þess óskað, en einnig hægt að fá aðstoð hjá starfsfólki fundarins sem bundið trúnaði ef óskað eftir aðstoð við kosningu. 3. Utan kjörstaðaratkvæðagreiðsla á skrifstofu félagsins. A. Opið verður fyrir utan kjörstaðaratkvæðagreiðslu á skrifstofu félagsins að minnstakosti 2 vikum fyrir aðalfund og hægt að kjósa á opnunartíma skrifstofunar fram að aðalfundi. Allir félagsmenn óháð búsetu geta mætt á skrifstofu félagsins og greitt atkvæði á þessum tíma. B. Aðeins félagsmenn sem greitt hafa félagsgjaldið geta greitt atkvæði. C. Kjörgögn skulu útbúin þannig að sem flestir geti kosið á sjálfstæðan máta. D. Heimilt að koma með aðstoðarmann eða þess óskað, en einnig hægt að fá aðstoð hjá starfsfólki skrifstofunar sem bundið trúnaði ef óskað eftir aðstoð við kosningu. E. 2 vitni þurfa að votta utan kjörstaða atkvæðið og því mikilvægt að félagsmenn mæti með skilríki á kjörstað. Hægt að mæta með vitni ef þess óskað, en einnig geta starfsmenn skrifstofunar vottað undirskriftina. 4. Utan kjörstaða atkvæðagreiðsla á boðuðum kjörfundum. A. Boðað verður til kjörfundar í þeim landshlutadeildum sem eru starfandi innan félagsins. Kjörfundir verða haldnir nokkrum dögum fyrir aðalfund og verða auglýstir vel á miðlum félagsins. B. Allir félagsmenn, óháð búsetu, geta mætt á kjörfund og greitt atkvæði. C. Aðeins félagsmenn sem greitt hafa félagsgjaldið geta greitt atkvæði. D. Kjörgögn skulu útbúin þannig að sem flestir geti kosið á sjálfstæðan máta. E. Heimilt að koma með aðstoðarmann ef þess óskað, en einnig hægt að fá aðstoð hjá starfsfólki kjörfundar sem bundnir eru trúnaði ef óskað eftir aðstoð við kosningu. F. 2 vitni þurfa að votta utan kjörstaðaatkvæðið og því mikilvægt að félagsmenn mæti með skilríki á kjörstað. Hægt að mæta með vitni ef þess óskað, en einnig geta starfsmenn kjörfundar vottað undirskriftina. 5. Atkvæðagreiðsla gegnum póstkosningu. A. Félagsmaður sem getur ekki mætt á kjörfund en óskar eftir að kjósa á dvalarstað sínum getur haft samband við skrifstofu félagsins og óskar eftir að fá að kjósa í póstkosningu. B. Umsókn þáttöku í póstkosningu getur annars vegar verið skrifleg á sérstöku eyðurblaði sem skrifstofan leggur til eða símleiðis. Ef umsókn í gegnum síma að ræða, skal skrifstofafélagsins leita staðfestingar á henni innan 2 daga eftir að sótt var með símtali við umsækjanda. C. Beiðni þarf að bera skrifstofafélagsins í síðasta lagi 1 viku fyrir aðalfund. D. Aðeins félagsmenn sem greitt hafa félagsgjaldið geta fengið send kjörgögn í pósti. E. Tvö vitni þurfa að votta kosningu og þurfa öll kjörgögn og vottun að berast með pósti á skrifstofu félagsins fyrir aðalfund. Eftirtaldir í framboði til formanns. Bergvin Oddsson, 160486, 2959, Sigurður G. Tómasson, 011250, 4679, Sigþóru Hallfreðsson, 101161, 2859, Svavar Guðmundsson, 090368, 3899. Frambjóðendur til stjórnar eru Bergvin Oddsson, 160486, 2959, Elín Borg Lárusdóttir, 190342, 2559, Friðgeir Jóhannesson, 150847, 2739, Guðmundur Rafn Bjarnason, 180460, 4629, Halldór Sævar Guðbergsson, 110271, 4179, Haraldur Mattiasson, 131256, 3889, Lilja Sveinsdóttir, 260164, 5389, Ólafur Haraldsson, 150746, 4189, Rósa Ragnarsdóttir, 131254, 3349, Sigríður Hlínjónsdóttir, 130479, 2699, Svavar Guðmundsson, 090368, 3899, Þórarinn Þórhallsson, 21 10 5 6 71 15